Hósea, fyrsti kafli. Orð drottinn sem barst Hósea Beri sinni þegar Úsía, Jótam, Akas og Hiskía voru konungar í Júta og Jeróbóam Jóasson var konungur í Ísrael. Drottinn tók nú að tala til Hósea. Drottinn sagði við Hósea: Farðu og gaktu að eiga hórkonu og eignastu hórbörn því að landið drýgir hór og hverfur frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaímsdóttur. Hún varð þunguð og ól honum son. Drottinn sagði við hann: Láttu hann heita Jesreel, því að eftir skamma hríð dreg ég ætt Jehú til ábyrðar fyrir blóðbaðið í Jesreel og bind enda á konungdæmi Ísraelsmanna. Á þeim degi brýt ég boga Ísraels á Jesreels sléttu. Hún varð aftur þunguð og ól dóttur. Drottinn sagði við Hósea: Gefðu henni nafnið Miskunar vana, því að ég mun hvorki miskuna Ísraels húsi framar né fyrirgefa því. En ég mun miskuna Júdahúsi vegna drottins guðstess, en ég mun ekki hjálpa því með boga, sverði eða bardaga, hestum eða riddurum, heldur vegna drottins guðs þess. Þegar Gómer hafði hætt að gefa miskunar vana brjóst, varð hún aftur þunguð og ól son. Drottinn sagði: Láttu hann heita ekki líður minn, því að þér eruð ekki líður minn og ég verð ekki með yður.